Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Në këtë emision mund të dëgjoni. Gjiganti metalurgjik Trepça në Kosovë rrezikon të ndërpresë punimet si pasojë e rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Kriza ekonomike dhe çmimet e larta ka detyruar qytetarët, po ashtu edhe bujqit, që të bëjnë tregti përmes internetit. Dyher brenda 10 vjetësh Vladimir Putin, i cili kontrollon arsenalin më të madh bërthamor në botë, ka kërcënuar se do të përdorë të gjitha mjetet në dispozicion për të mbrojtur Rusinë. Këto janë disa materiale që do të mund t'i ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si thamë edhe më lart në këtë emision të Radios Evropa e Lirë, sjellim një raport të përmbledhur për ndërmarrjen Trepça. Minatorët u thes të ndërmarrjes Trepça, përfaqësues të sindikatës së punëtorëve flasin për këtë ndërmarrje, problemet e sfidat me të cilat po përballen. Trepça është shoqëri aksionare, 80% e aksioneve janë të qeverisë së Kosovës, kurse 20% janë të punonjësve të kësaj ndërmarrje. Ju ftojmë ta dëgjojmë gazetaren Luljeta Krasniqi.
Pas 8 orë pune, në një thellësi prej mbi 800 metra nën sipërfaqen e tokës, Ferhat Brahimi, minator në minjerën e Stantërgut në Mitrovicë, del mbi sipërfaqe. Me punën e tij dhe 200 minatorëve tjerë, nxjerrët mbi tokë pasuria nën toksore e Kosovës. Punën e tij 8 orëshe në minjerë, 62 vjeçari, thot se e përcjell thënia me fat, e shkruar në hyrje të minjerës.
Kjo me fat. Me fat është thonje originale e minjerave. Me fat thuhet në çdo punë që ka rreziqe mrena. Do më thonë, në minjerë ka rreziqe. Për çata është me fat. Kuptimin e plot fjales është me fat, edhe është e vërtet, duhet më lut edhe të zotit i shola, zotit në mbrojnë e në arunë gjithve. Edhe kom dëshirë dhe shprej dëshirë që kur njëri si punën mrena në jemë se ndohë, kur gjas një gjejtë dhërë me vrallë, se nuk është e mirë.
Në minjerat e ndërmarrjes Trepça nuk kanë munguar incidentet. Në qershor të vitit 2020, dy minatorë patën vdekur si pasojë shembjes së dheut në minjerën e Artanës. Ata vdiqën pasi kishte ndodhur një shembje e papritur e masës shkëmbore në minjerë. Një incident tjetër ndodhi në muajin shtator në minjerën e Stantërgut. Për shkak të një defekti me energji elektrike, mbi 120 punëtorë kishin mbetur të ngujuar për një kohë. Ferati, i cili punon në minjerë që 40 vite, thot se ky incident nuk e kishte shqetësuar shumë, për shkak se, siç thot ai, ngjarje të tilla kishin ndodhur edhe në të kaluarën.
Kemi përvojën këto gjona. Ka poshtë do matri që pak jenë frigu. Mirë po, me onë bisedave seneve, të jodhëm njërë dhe shprejës, se rrima është qashtje që nuk, po, nuk dihet. Ti nuk më në din, për shamull, nuk jena një shtetë në qashtë favoritë shumë që me thonë qërë dhe me qitë minutë e prestruina dhe vjenë. Nuk do me thonë.
Kushtet në të cilat punohet në minjerë janë të vështira, thot Ferati, pasi që edhe vetë puna është e tillë. Por pavarësisht kësaj, ai nuk e ka pranuar ofertën e fundit të bordit të ndërmarrjes Trepça për pensionim të parakoshëm.
E keni pas një mundësi për me dalë pension? A ke apliku?
Jo, nuk kum apliku, se po të regojt realitetin. Jo më halon e gjendje, për nëse edhe dy vjetë e diçka të i gati veç e përfundaj, i shola dhosh zuti gjithë shka punojnë. Këtu, dalin mirë, i knaqin të pensionin, po skema si senës, e është për moment jenë edhe keqë, edhe jo me siguri keni ndigjua. Gjithë mendojmë për një të tarë më të mirë.
Kjo ofert parashitë që se cili punëtor që do të dilte në pension në 4 vjetët e ardhshme, të pensionohet para kohe dhe të përfitoj 60% të pagës aktuale bruto, deri në periudhën e pensionimit. Dërsa marveshja vundetare për ndërprerjen e kontratës, ofronte 24 paga të minjëhershme për punëtorin. Pothuaj se çdo punëtor i cili punon në minjerë, edhe ata që hynë për kohë më të shkurtër, thonë se është vështirë të punohet nën tokë.
Ojri pak do pësuhet se s'ko ajren.
Nuk ajren, po. Cilin horizont kësë?
11. Në fund.
Që sa vjetë punon?
Që 11 vjetë.
Sa është e vështirë me punon minjerë?
Puna në minjerë më e vështirë. Shumë më punë e vështirë. Po, Pa punu zbor.
Kështu thot Nexhat Kuçi, mirëmbajtësi vagonetave në minierën e Stantërgut.
Hem poshtë nuk e din pa deta sen.
Thot një minator tjetër. Ata të cilët të mbrojnë të drejtat e këtyre minatorëve, hedhin një varë kritikash në drejtim të institucionave. Gani Osmani është kryetari sindikatës së minatorëve të Trepçës. Ai thot se minatorët janë haruar nga shteti.
Na kemë përku me po në deshë dhe qatë për minatorët. Na jemi shtres që na shtasë 0.01% këtë Kosovën nuk janë që përnojnë në tu. Gjithë përnojnë në tu, na përnojnë në tu. Edhe ligjë i veçatë për minatorët nuk ka kush në Kosovë që dhe pse kemë po në deshë dhe qatë për minatorët. Se na jemi njësë në tu. Edhe një farë një në përgjit që ashtë duhet me po kontrote kolektive për gjithë. Por na nuk mundu me pritë se e këtë njërës të kushtë shtia apo desin, po dorën për gjithë, na kemë shumë këtë që ka përnu dhe para luftë dhe ta shumë dorën si pa punë, duhet me rëgudu se na nuk mundu me po në një liqë veçat, na nuk jemë askundër arsime, na askundër FSK, liqë veçat për FSK, arsime tja ka njërë dhite të të dhejta, një vesë në ka njërë. Në di, këtë Kosovë atë shfarë kontributi në anon me greva, për që është i vantore me krejtë.
Trepça në dekadat e fundit të shekullit të kaluar, llogaritej si një prej ndërmarjeve më të mëdha, jo vetëm në Kosovë, por edhe në teritorin e atërshëm të Jugoslavisë, cilësoj si shtylla kryesore industriale e ekonomisë të Kosovës. Si pas të dhënave të institucionave të Kosovës, që nga viti 1945 deri në periudën para vitit 1990, nga minierat e Trepçës, nxirëshin rreth 600.000 tonë zehe në vit. Rënja e prodhimit ka nisur në vitet e 90-ta, kur regjimi i atëhershëm i Serbisë ka vendosur masa të dhunshme në Kosovë, duke mbyllur gati të gjitha ndërmarjet dhe institucionet në vend. Ndërmarja ndërkohë kanë përcjellur probleme edhe pas përfundimit të luftës në Kosovë më 1999. Ajo nuk ka arritur asnjëherë të vihet në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit. Makineritë vjetruara mbi 50 vjet dhe mungesa e mirëmbajtjes janë probleme të vazhdueshme. Mosha e vjetër e fuqisë punëtore në minjera dhe flotacione po ashtu shihet si problem. Deri para 2 vjetësh, mosha mesatare të punësuarve në Trepçë ka qenë 55 vjeç. Dërsa aktualisht, pas disa punësimeve të reja dhe pensionimit të disa punëtorëve, mosha mesatare ka rënë në 40 vjeç. Për të rikthyer ndërmarrjen në funksion më të favorshëm të prodhimit, kërkuan investime në makineri moderne dhe produktive, çka deri më tash nuk ka pasur. Aktualisht, rritja e çmimit të energjisë elektrike në Berzën ndërkombëtare ka vënë në rrezik operimin e ndërmarrjes. Kështu thot drejtori i minierës me flotacion Trepça Stantërg, Bergjet Vinarci.
Nuk të funksionon miniera me disa objekte vitale, si që janë pumpat, kujdestaria, makina ngritëse, ventilatori, përfundim me ajër, ato mund të funksionojnë, mirë po, nëse vazhdon kemi rritje çmime enorme e energjisë, se na jemi direkt lidhur me tregun e lirë, dhe paguim të mund si pas qimimit përës në mërkëmtarë. Këtë mund kemi një faktur për 1.700.000 euro, në cila në kushtë e normale ka qenë 2.900.000 euro para të mund mëjtës e para kësë krizës së energjisë. Edhe është vështirë me këtë qendje të
Trepça është shoqëri aksionare. 80% e aksionëve janë të qeverisë së Kosovës, kurse 20% janë të punonjësve të kësaj ndërmarje. Produktet kryesore që prodhohen atje janë koncentratet e plumbit dhe zingut me përmbajtje të argjendit, arit dhe elementeve të tjera. Ministria e Ekonomisë e Kosovës nuk i është përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë se si do të zgjidhet problemi energjisë për ndërmarjen Trepça. Në shkurt të këtij viti, Qeveria e Kosovës ka emëruar bordin mbikëqyrës të Trepçës, kurse nga buxheti i shtetit për vitin 2022 ka ndarë 40 milion euro për të financuar investime në ndërmarrjen publike Trepça dhe Telekom. Qeveria aktuale e Kosovës ka marrë detyrën në pranverë të vitit të kaluar dhe në programin e saj katërvjeçar ka paraparë përmirësimin e performancës së sektorit minerar. Aty thuhet se qeveria do të angazhohet për shfrytëzim optimal të burimeve minerare, do të avancojë kurnizën ligjore, si dhe do të analizojë gjendjen e Trepçës dhe minierave tjera në Kosovë. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga Ministria e Ekonomisë të dhëna edhe për realizimin e planit të qeverisë, por nuk ka marrë përgjigje. Në vitet e 80-ta, në kompleksin metalurgjik Trepça, kanë punuar mbi 20.000 punëtorë. Viteve të fundit, ndërmarrja nuk numron më shumë se 1300 punëtor. Për të rikthyer ndërmarrjen në funksion më të favorshëm të prodhimit, kërkohen investime në makineri moderne dhe produktive, çka deri më tash nuk ka pasur. Investimet vlerësohen të bëhen edhe në minjerën e Stantërkut, i cili është vendburimi kryesor i nxjerrjes së xhehes. Në vet, prej aty nxjerrën mbi 180.000 tonë xhehe. Tregu ku aktualisht operon Trepça është ai evropian. Koncentrati i plumbit dhe ai i zinkut eksportohen në Evropë përmes tenderëve publik ndërkombëtar. Të hyrat nga shitja e koncentrateve të plumbit dhe zinkut në vitin 2021 kanë qenë mbi 13 milion euro. Gjatë vitit 2022, sipas planit të biznesit, është planifikuar të nxirren mbi 200.000 tonë zeje dhe të hyrat të arrijnë në 18 milion euro. Kristalet që nxirren nga minjerat ekspozohen edhe në Muzeun Shtetëror të Mineraleve dhe Kristaleve në Mitrovicë, i cili është hapur qysh në vitin 1964. Ibrahim Musa, inxhinieri gjeologjist, ciceron i Muzeut të Kristaleve në Trepç, tregon se në muze janë mbi 2000 eksponante. Ai tregon se në muze ka kristale kryesisht nga galaniti, sfaleriti, piriti, pirotina, kuarci, kalciti e të tjera.
Po kështu kanë dhjetë mollera, sepse ti nuk mundesh me gjetë një kristal si kë.
Çfarë përmbajtje kanë këto kristale?
Kanë përmbajtje ndryshme, domthonë, nuk është që një, domthonë, këy për shkakun me këtë ngjyrë, është piriti dhe është minerali hekur, domthonë, FeS. Domthonë, hekur dhe sulfur. Ky me ngjyrë të zezë është sfalerit, është minerali zingut. Shembull, ky është kalciti, është karbonat kalcium. Ajo dolomiti, karbonat magnezi. Kuarci është silica, është CO2. Për shembull, këto.
Çfarë këto?
Po. Ajo është arsenopiriti, domthonë. Është galeniti, nuk po dija është aqë aty. Është minerali i plumbit. Ka minerale ndryshme. Kristale çdo ditë punën, me një hasin kristale të reja, sepse ka minim, ka aktivitet punë.
Muzeu i cili vizitohet nga mbi 8000 vizitorë në vit, kohë pas kohe pasurohet me kristale të reja, të cilat nxirren nga minjerat e Trepçës. Numri më i madh i kristaleve të ekspozuara në këtë muze janë nxjerrë nga horizontet e minjerës së Stantërkut, në thellësi mbi 800 metra nën tokë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Që nga nëntori vitit 2017, Uta Hyseni nga Gjilani punon si inxhiniere e sigurisë kibernetike në gigantin amerikan Microsoft. Ajo tregon se si pasioni për punën e saj e ka ndihmuar të arrijë suksese në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dorontina Baftiu ka biseduar me Teuta Hysenin.
Kukullat e saj nuk mbjetonin asnjëherë gjatë, që kur mban mend Teuta Hyseni, thot se gjithmonë i priste lodrat e saj në gjysmë për të parë se si ishin të ndërtuara nga brenda.
Kur edhe më e vogël, për shembull, edhe kur kum lut me lodra, unë gjithmonë dosh mi thy, mi çet çka ka marrë. Për shembull, edhe Barbie, nëse ka pas diçka marrë me se po po unë shkoj, unë gjithmonë e kam marrë kum çet.
E lindur në një familje atëherë pesantarëshe, Teuta përshkruaj gjithmonë si një vajzë urtë, asnjëherë e lastruar dhe shumë e lidhur pas nënës së saj. Diçka tjetër që e karakterizonte atë ishte edhe pasioni për videolojrat, i ngjallur nga koha që kalonte me dy vëllezrit e saj dhe gatishmëria e saj për t'i luftuar korniza tradicionale gjinore. Këto karakteristika e kanë ndjekur Teutën gjatë gjithë rrugtimit të saj jetësor, nga shkollimi fillor dhe i mesëm në Gjilan, ai universitar në Texas të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e deri te punësimi në gjigantin amerikan Microsoft si inxhiniere e sigurisë kibernetike. Për gjatë gjithë këti rrugtimi, atë e kanë ndjekur edhe dashuria e saj për numrat.
Është sharake se në Amerikë dhe këtu ka se highway mi po i ki si tili dalje e ka numrin edhe emrin. Unë kur nuk muj me majt men emrin e dalje, së në gjithmon me numra shpejt. Kjo është zakonisht njerë se majt men emrin, që dalje unë i ka zonë numrin cilja.
Edhe pse kishte nisur përgatitjet për studimet universitare për inxhinieri jashtë Kosovës që nga viti 2 i shkollës së mesme, zgjedhja e saj nuk i erdhi lehtësisht. Teuta u përball me shumë dyshime se fusha e inxhinierisë kompjuterike është më e përshtatshme për burra.
Shkollë fillore të mesme, një fond të më ma zonja se më edhe u gjithë unë kam bërë ajo ose kam pas dytjen që ka bëhet kër shkollë në fakultet. A këtë ndryshojmë, në më thonë, a u po ma diturin që kena në shkollë të mesme të lore.
Përgjigjen e kësaj pyetje që ja kishte bërë vetes e mori në vitin 2008, kur nisi studimet në Universitetin Luterian të Teksasit. Gjatë studimeve, Teuta tregon se ishte më përgatitur në matematikë e fizikë se sa shumë studentë të tjerë.
Vitet fundit kam marrë kamçeneve lidere aty në fakultet, kamçene ambasadore e kon ai absolventëve.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftio.
europaelir.org
Kriza ekonomike dhe çmimet e larta të prodhimeve ushqimore kanë detyruar syqytetarët ashtu edhe bujqit dhe blegtorët në tregtin përmes internetit. Bujqit thonë se prodhimet e tyre po i shesin online për shkak të çmimeve të ulta dhe vonesës së pagesave nga kompanitë e përpunimit të prodhimeve të tyre. Ndërkohë qytetarët thonë se çmimet e larta në markete ka bërë që ata të kërkojnë ushqime me çmime më të ulta, por edhe me cilësi më të lartë nga blegtorët dhe bujqit. Por në ndërkohë shitja e tyre sipas së drejtuesve të institucioneve duhet të kontrollohet për shkak të rreziqeve, qoftë për shkak të cilësisë apo të transportit jo adekuat, e deri te shitja në kushte të papërshtatshme. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Në qytetin e Ohrit në Maqedoninë e Veriut, të premten është të hapur klubi bullgar i cili mban emrin Car Borisi i III, i cili ka sunduar me Bullgarinë deri në vitin 1943, duke u rreshtuar për krah gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Porurimi i klubit të dytë në këtë qytet brenda këtij viti kanë nxitur protestën nga qindra e thtar të opozitës maqedonase dhe qytetarë të tjerë, të cilët e kërkojnë mbylljen e klubeve të tilla që i konsiderojnë si provokim të hapur për hebrenjet që ishin torturuar dhe dëbuar nga Maqedonia e Veriut gjatë pushtimit të saj nga ushtarët e Car Borisit të III. Klubi është hapur nga një shoqat bullgare me emrin Car Borisi i III dhe drejtohet nga Tome Blazhevski. Ai thotë se është bullgar që jeton në Maqedoninë e Veriut. Blazhevski hodhi poshtë pretendimet e protestuesve se janë shoqat neonaziste apo se kanë bashkëpunim apo synime me lëvizjet antisemitiste.
Ne jemi të qituar që na lidh këtë ide apo na Car Boris III, do të thotë ku ne imamë ne se ogradifme ka ne jamë nikakva sorobotka ili neko nacistički, neonacistički ili fašistički dvizhenja.
Shoqata jo nuk krijua për të ruajtur dhe ushqyer kulturën bullgare, për të respektuar figurën dhe veprën e Car Borisit të III. Ne kemi hapur shoqatën duke respektuar ligjet e vendit. Ne kemi thënë edhe më parë se nuk jemi shoqat naziste dhe se me kohë kemi dënuar të gjitha veprimet që janë bërë më parë ndaj popullit hebre, për të cilin kemi respekt të lartë. Nëse jemi shoqat që mbështet fashizmin, le të na gjykojnë, por ne nuk kemi bërë diçka të tillë. Na vjen keq që rasti po politizohet. Ne po respektojmë Car Borisin si carin e fundit të Bullgarisë. Asgjë tjetër nuk po bëjmë, ka deklaruar Blazhevski. Por drejtuesit e opozitës maqedonase VMRO DPMNE-së dhe Partisë së Majta në protestën që u mbajt para klubit bullgar thanë se të bërat e Car Borisit dhe bashkëpunëtorëve të tij janë të dokumentuara.
Oficialna dokumentacija koja raskazuva vistinata za ovije slučuvanja vo vreme na Vtorata svjetska vojna se nalazi vo samiot memorialen centar.
Dokumentet zyrtare që flasin për të vërtetën e luftës së dytë botërore gjenden në qendrën memoriale të Holokaustit, por edhe në qendrën memoriale të Washingtonit, në qendrat në Izrael dhe gjithandej. Në dy vitet e fundit nga pala bullgare kemi përpjekje të vazhdueshme për revidimin e historisë apo shtrembërimin e të vërtetës për hebrejtë e Maqedonisë, ka deklaruar Arashela Mizrahi, deputete e VMRO DPMNE-së dhe përfaqësuese e komunitetit hebrej në Maqedoninë e Veriut.
Sam deka evrejtë od Maqedonija se del od evropskoto semestvo i vakvite procesi za mene, a veruvam i za sita vas, se neprifatljivi i predstavuat poveće od seriosna provokacija.
Hebrejtë e Maqedonisë janë pjesë familjes evropiane, andaj ngjarjet e këtilla, me hapjen e klubeve të tilla, besoj se për mua dhe të gjithë të tjerët janë të papranueshme dhe paraqesin provokim serioz. Kjo paraqet tentim për të rënuar luftën antifashiste të popullit Maqedon. Kjo nuk është vlerë evropiane, andaj duhet të jepet fund, pasi në të kundërtën nuk do të kenë fund përpjekjet për të ridefinuar historinë, tha Mizrahi. Sikur më parë dhe tani drejtuesit e institucioneve mbeten në qendrimin se organet kompetente duhet të analizojnë legjislacionin, i cili nuk ndalon përdorimin e emrave gjatë themelimit të shoqatave të ndryshme. Më herët kryeministri Dimitar Kovacevski, pasi kishte dënuar hapjen e një klubi të tillë në qytetin e Manastirit me emrin Vanço Mihajlov, kishte deklaruar se zgjidhjen e problemit e shën në përgatitje në një ligj të ri për regjistrimin e shoqatave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Vazhdojmë me temën nga bota. 2 vjet brenda 10 vjetësh Vladimir Putin, i cili kontrollon arsenalin më të madh bërthamor në botë, ka kërcënuar se do t'i përdorë të gjitha mjetet në dispozicion për të mbrojtur Rusinë. Perëndimi ka dëgjuar retorik të tillë prej tij edhe më herët, por rrethanat tani janë ndryshe. Ju ftojmë të dëgjoni emisionin Ekspoze përgatitur nga Valona Tela.
Dy herë brenda 10 ditësh, Vladimir Putin, i cili kontrollon arsenalin më të madh bërthamor në botë, ka kërcënuar se do t'i përdorë të gjitha mjetet në dispozicion për të mbrojtur Rusinë. Perëndimi ka dëgjuar retorik të tillë prej tij edhe më herët, por rrethanat tani janë ndryshe. Ka qenë tetori i vitit 1962 ku Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi i atëhershëm Sovjetik kanë qenë rrezikshëm afër konfliktit bërthamor. Saksisht 60 vjet më vonë, presidenti rus Vladimir Putin bën kërcënime të maskuara bërthamore, ndërsa SBA-ja bën gati skenarët në rast të sulmit të mundshëm. Duke pretenduar se territoret e pushtuara Ukrainës se janë ruse, Putin është zotuar se do t'i mbrojë ato me gjithçka që ka. Udhëheqësi i fuqisë më të madhe bërthamore në botë ka thënë se presidenti është krijuar nga Shtetet e Bashkuara, kur ato kanë përdorur bombat atomike në vitin 1945.
SBA-ja është i vetmi vend në botë që ka përdorur dyherë armë bërthamore, duke shkatëruar qytetet japoneze Hiroshima dhe Nagasaki.
Putin ka folur pasi ka zyrtarizuar aneksimin e paligjshëm të katër territoreve ukrainase, Donetsk, Luhansk, Kherson dhe Zaporizhia, ditën e fundit të shtatorit. Aneksimi i më shumë se 15% të Ukrainës është më i madhi në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Ukraina dhe vendet perëndimore e kanë hedhur poshtët, duke thënë se territoret e pushtuara nuk do të njihen kurrë si ruse. Putin edhe më 21 shtator, kur ka shpallur mobilizimin e pjesëshëm ushtarak për luftën në Ukrainë, ka bërë kërcënim të ngjashëm, duke i kujtuar botës se kush është.
Nëse integriteti territorial i vendit tonë kërcënohet, ne, pa diskutim, do t'i përdorim të gjitha mjetet në dispozicion për të mbrojtur Rusinë dhe popullin tonë. Ky nuk është mashtrim.
Putin, pa ofruar asnjë provë, ka thënë se perëndimi është përfshirë në shantazh bërthamor kundër Rusisë. Zyrtarët perëndimor në disa raste kanë përsëritur se lufta bërthamore nuk do të kishte fitues. Me gjithë kërcënimet, SBA-ja ka thënë se nuk ka vrejtur deri më tash asnjë shenjë se Rusia është duke u përgatitur për sulm bërthamor. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka paralajmëruar shtetin rus me pasoja të mëdha nëse e përdor armë bërthamore në Ukrainë, por ka refuzuar të specifikojë se cilat do të ishin ato. Biden është zotuar po ashtu se do të vazhdojë ta mbështesë ushtarakisht Ukrainën. Ka thënë se SBA-ja do të mbrojë edhe gjithë territorin e NATO-s në rast se vihet në nësulm.
Amerika është plotësisht e përgatitur me aleatet e NATO-s për të mbrojtur çdo inç të territorit të NATO-s. Çdo inç, pra Zoti Putin, mos e keq kuptoni këtë që po them, çdo inç.
Rusia është fuqia më e madhe bërthamore në botë, bazuar në numrin e kokave bërthamore. Sipas Federatës së Shkencëtarëve Amerikan, ajo ka 5977 të tilla, ndërsa Shtetet e Bashkuara 5428. Gjatë asaj që njihet si kriza kubane e raketave, e tetorit të vitit 1962, SBA-ja dhe Rusia i kanë pasur të kthyera kokat bërthamore kundër njëra tjetrës. Kriza ka nisur kur SBA-ja ka zbuluar raketa bërthamore sovjetike në Kubë. Ajo ka bllokuar më pas ishullin dhe ka debatuar për pushtimin e tij. Për 13 ditë bota ka parë rrezikun nga kataklizmi bërthamor. Presidentet e dy vendeve, John F. Kennedy i SBA-s dhe Nikita Hrushchev i Rusisë, janë angazhuar ndërkohë në bisedime direkte, kanë bërë disa koncesione dhe i kanë dhënë fund krizës. Cynthia Hooper, profesoreshe historisë dhe eksperte rusisë në Kolegjin Holy Cross në Massachusetts, thot për ekspozen se Kennedy dhe Hrushchev personalisht kanë qenë kundër konfliktit bërthamor, por kanë qenë të rrethuar me këshilltarë që kanë menduar ndryshe. ky nuk është rasti me Rusin tani, thot ajo.
One of the reasons I actually think that these next few weeks,
një nga arsyet pse unë mendoj se javët e ardhshme janë potencialisht edhe më të rrezikshme se kriza kubane e raketave, është se në Rusi nuk kemi një udhëheqës që ka frikë nga lufta. Në Rusi nuk kemi një udhëheqës që e vlerëson jetën e qytetarëve të tij. Kjo më shqetëson shumë.
And that to me is very, very shocking. We also have a leader.
Për kërcimin e një sulmi i bërthamor nga Rusia është folur që nga fundi i shkurtit kur Putin ka nisur pushtimin e Ukrainës dhe e pak ditë më vonë ka vënë në gjendje gatishmërie forcën e tij bërthamore. Megjithatë, kërcimet e tij të fundit eksplicite vijnë pasi forcat ukrainase gjatë muajit shtator kanë arritur të rikthejnë kontrollin në shumë territore të pushtuara. Ka qenë kjo sipas analistëve disfata më poshtruese e Moskës. Kremlini pastaj ka organizuar referendume të rreme në 4 territore të pushtuara të Ukrainës, ka nxjerr rezultatin që ka dashur dhe i ka aneksuar ato. Zyrtarët rus paralajmërojnë se sulmet e mundshme të Ukrainës në këto territore do të konsideroheshin akt agresioni dhe se ata do të përgjigjeshin në përputhje me rrethanat. Cynthia Hooper nga Kolegji American Holy Cross thotë se Putin është i mbështetur për mur dhe i dëshpëruar nga humbjet. Në një gjendje të tillë, ajo shfaqëdrojnë se armët bërthamore mund të jenë opsion për të ndryshuar lojën.
I'd like to think that that's still very unlikely.
Dua të mendoj se kjo është ende e pamundur, por mendoj se Putinit do t'i duhet ju përgjigjet këtyre fitoreve të Ukrainës në një farë mënyre përpara se të filloj dimri, kështu që në një moment ai do të përpiqet të bëjë pothuajse gjithçka për të shmangur humbjen totale.
Nikolaj Sokov nga qendra Vjenës për çarmatim thot për ekspozen se mundësia që Rusia të kryej sulm bërthamor në Ukrainë është ende jashtëzakonisht e vogël. Kërcimet e Putinit sipas tij janë më shumë sinjale për perëndimin që të mos përfshihet më shumë në konfliktin në Ukrainë, por këtu pastaj mund të lindë edhe rreziku tjetër, thot Sokov.
The likelihood of escalation between NATO and Russia.
Gjasat e përshkallëzimit midis NATO-s dhe Rusisë janë tani më të mëdha se që kanë qenë 6 muaj më parë. Unë nuk mendoj se dikush në Rusi ose në NATO ose në Washington mendon për përdorimin e armëve bërthamore, por konflikti është shumë i tensionuar dhe një aksident mund ta ndryshojë situatën. Qoftë një konfrontim i avionëve ose anijeve në detin Baltik, ndonjë lloj sulmi rus në territorin e Polonisë, diçka e tillë mund ta nisë atë përshkallëzim që mund të na çojë tek pragu, gjashëm siç ka qenë situata në vitin 1962, hap pas hapi dhe i afrohemi rrezikshëm përdorimit të armëve bërthamore.
Sokov, i cili ka qenë edhe pjesë e ekipit negociator rus për marrëveshjet e çarmatimit me Shban, Start 1 dhe Start 2, beson se situata është ende larg katastrofës. Sipas tij, nuk do të ketë sulm të befasishëm bërthamor. Kremlini do të dërgonte disa paralajmërime përpara se të niste një të tillë.
But if Russia feels that it's seriously going to threaten.
Nëse Rusia do që të kërcënojë seriozisht, ajo mund të bëjë thjesht një provë nëntoksore bërthamore. Një provë e tillë do të ishte një sinjal jashtëzakonisht i fuqishëm. Pra sulmi bërthamor nuk do të ndodhte papritur, për shkallëzimi i situatës do të na jepte kohë për të biseduar.
Escalation will give us some time to talk.
Edhe në Institutin Amerikan për Studime të Luftës thonë se gjasat për sulm bërthamor nga Kremlini janë shumë të vogla. Mason Clark nga ky institut beson se ka disa arsye pse Putin nuk do të përdorë armë të tilla. E para, thot ai, Putin e kupton se do të ketë pasoja serioze nga NATO-ja dhe SHBA-ja.
Second,
e dyta, ka shumë gjasa që ai nuk është në gjendje të përdorë armët bërthamore në mënyrë efektive në fush betejë, sepse forcat ruse nuk janë në formën më të mirë. Ato nuk do të mund të kthejnë dëmin që kanë pësuar nga ushtria e Ukrainës në favor të tyre. Për më tepër, shpirti luftarak dhe vullneti i Ukrainës janë aq të fuqishëm në këtë pikë të luftës, saqë nuk ka gjasa që Ukraina të dorëzohet.
Në Kiev disponimi mes disa qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë atje është ndryshe.
Nga Putini mund të pritet gjithçka. Është idiot. Putina vse mozhna zhdati, tse
debil. Ničo ne bude.
Asgjë nuk do të ndodh. Ai po përpiqet të na friksoj. Fitoria do të jetë jona.
Në Shqipërinë perëndimore ka pasur po ashtu opinione të shumta. Biden përballet me një moment të krizës kubane të raketave, ka shkruar Washington Post. Kërcimet bërthamore të Putinit rrisin alarmin në Washington, ka shkruar New York Times. Gazeta gjermane Der Spiegel ka publikuar në Ballin fotografinë e Putinit me titullin Rrezikshëm i dobët.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Ju dëshirojmë një ditë të mbar, bashkë, miru dëgjofshim.